Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На думку аналітыкаў, асноўнай прычынай рэзалюцыі ПАРЭ супраць афіцыйнага Менску стала адмова скасаваць смяротнае пакаранне. Жыхары Лепельскага району сцвярджаюць, што зрынуты прэзідэнт Кыргызстану жыве ў тамтэйшай рэзідэнцыі плаўна. Урад Беларусі плануе да канца году выканаць абяцанне Лукашэнкі давесці сярэдні заробак да $500.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Урад Злучаных Штатаў заявіў аб прыпыненні ўводу ў эксплуатацыю новых свідравальных установак да высвятлення прычын аварыі на платформе Deepwater Horizon у Мексыцкай затоцы. У выніку выбуху платформа патанула, а са свідравіны на акіянскім дне пачала выцякаць нафта з хуткасцю да 5000 барэляў у дзень. Больш лёгка нафта ўжо вымываецца на бераг, больш шчыльная знаходзіцца яшчэ ў 8 кіламетрах ад сушы. Нафтавая пляма тым часам дасягнула ўзбярэжжа амерыканскага штату Луізіяна. Раней губернатар штату абвясціў надзвычайнае становішча і звярнуўся да федэральных уладаў з просьбай накіраваць да 6000 байцоў нацыянальнай гвардыі для ліквідацыі магчымых наступстваў экалагічнай катастрофы. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу заявіў, што ў перамовах Афінаў за еўразвязам аб выдзяленні выратавальнага пакета фінансавай дапамогі памерам 45 мільярдаў еўра на кон пастаўлена выжыванне нацыі. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу выказаў упэўненасць, што перамовы будуць завершаны на працягу некалькіх дзён. Кожны тыдзень Грэцыя мусіць выплачваць мільярды еўра па сваёй дзяржзапазычанасці. Няздольнасць ажыццявіць адну з выплат у час можа прывесці да дэфолту. Наступствам гэтага, паводле дырэктара міжнароднага валютнага фонду Даменіка Штрос-Кана, можа стаць новы агульнаеўрапейскі фінансавы крызіс. Сёння ў Сочы прайшла шостая за гэты месяц сустрэча прэм'ера ў Расіі Уладзіміра Пуціна і Украіны Мікалая Азарава. Быў падпісаны шэраг дакументаў аб супрацы, у тым ліку ў атамнай сферы. Агульны памер зніжак, якія Украіна атрымае па кантрактах на пастаўку ядзернага паліва з Расіі, можа перавысіць 1 мільярд даляраў, заявіў сёння кіраўнік Расатаму Сергей Кірыенка. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сказаў па выніках сустрэчы.
Новая украінская власть в состоянии не только формулировать свои требования и ясно их излагать, но и добиваться проведения этих решений внутри страны. И как бы бурно у вас не проходило принятие тех или иных решений, то, что вам удается их доводить до конца, это самый яркий сигнал того, что наступает период стабилизации.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. У Шанхаі адкрылася адна з найбуйнейшых прамысловых выставаў у свеце. У яе прымаюць удзел прадстаўнікі 200 краін. Меркаваная колькасць наведнікаў выставачных павільёнаў ацэньваецца прыкладна ў 70 мільёнаў чалавек. Чакаецца, што мерапрыемства наведаюць прэзідэнты Расіі Дмітрый Мядзведзеў, Францыі Нікаля Сарказі. Асноўная тэма выставы – выклікі урбанізацыі. Некаторыя мясцовыя СМІ паведамляюць, што на арганізацыю выставы, уключна з інфраструктурай, кітайскі ўрад патраціў да 58 мільярдаў даляраў. Сёння ў Баку паліцыя спыніла спробы правядзення рознымі групамі моладзі несанкцыянаванай акцыі, прысвечанай гадавіне забойства людзей у 2009 годзе побач з азербайджанскай дзяржаўнай нафтавай акадэміі. Гэта быў выпуск навінаў.